انترفيو
مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة ونص. نهاركم زين، نهاركم مبروك. بشي والان مع ضيفكم الاول كما قلت لكم دوك وكما مره في الشهر اوتوكا في الفورما هذايا، ولكن عندنا لقاءات اسبوعيه زاده سو فورم دو ميني كابسول، عندنا لقاءات في الثلاثيه، في كل ثلاثيه زاده معناتها افيك لي دوبي جورني مخصصين القطاع صناعه السيارات مع التونيزيان اوتوموتيف اسوسيشن بتبيعه والجي زد. تحية لهم كل بارتنير كيف دبليو دونك. ننطلقوا في الحوار نتاعنا للموضوع. كما قلت باش نحكيو RSE، باش نحكيو ديفلوبمون دورابل في قطاع الصناعة بتاتر بصفة عامة شوية، ولكن بارتيكولارمون قطاع صناعة السيارات. حاضر معنا في هذا السياق مدير عام بونتاز تونس وممبر دو كوميتي ديريكتور تونيزيان اوتوموتيف اسوسيشن تي ا، السيد عصام جملي. مرحبا بك، شكرا قبولك دعوتنا اليوم الصباح في برنامج اكسبريسو.
صباح الخير الناس الكل، مرحبا مرحبا سي وسيم، مرحبا بالناس المستمعين الكل. كما قلت انا عصام جملي، جو سوي ممبر دو كوميتي ديريكتور دو تونيزيان اوتوموتيف اسوسيشن، ديريكتور جينيرال دو لا سوسيتي بونتاز ان تونيزي.
مرحبا بك. في كلمه فريمون في ثواني لا تيجينا بونتاز حتى با كيوزيتي واحد يعرف التيسو خد كل مره نكتشفوا بركلا. معناتها اليوم القطاع نتاعكم في البي بي نتاع تونس يلبز معناتها بالكدا وزنه مهم، اي سي فيا دي زونتربريز كو لافو. دونك فريمون بونتاز في كلمه شنو الاختصاص تاعكم؟
داكور، بونتاز احنا اختصاصنا في السيستم هيدروليك دي فيكول. En fait, on fait à peu près 40 millions de pièces par an et on fournit pratiquement le monde entier, les US, l'Europe, Mexique, en Corée. Donc en fait, les pièces internes vont dans les engins thermiques pour le moment, jusqu'à ce qu'on est en train de développer ce secteur, les véhicules électriques. Donc les voitures internes, ils marchent partout dans le monde entier.
Enfin, les voitures, les systèmes internes, ils marchent.
Oui. Donc il y a une voiture sur deux dans le monde entier est équipée par les pièces Bontas.
Wow. Voilà. Et le masna هنا في تونس.
Le masna في تونس وعندنا 11 مصنع في العالم اجمع. Donc احنا متواجدين في امريكا، متواجدين في البرازيل، متواجدين في فرنسا، في البرتغال، في التشيك، في الصين، في الهند، في تونس وفي المغرب.
يعطيكم الصحة. سي دير فوالا، دونك أهمية لو سيت تونس معناتها اليوم بالنسبة للاندستري اوتوموبيل في العالم، في العالم الكل، وديما تمشي وتتطور معناتها. فما كو سوا دي زيكستنسيون ولا دي زانفستيسمون جدد ولا حتى يا با لونتون معناتها مصانع جديدة، ان توكا شركات عالمية جديدة قاعدة تدخل لتونس. التونيزيان اوتوموتيف اسوسيشن هي اليوم الجمعية اللي تلم القطاع ذي الكل اليوم وقاعدة ترتقي ب هذا القطاع. برشا مبادرات دايوغ عندكم احنا دوبوي لتان، ومعناتها اوني اون توجور ايتي بارتنير فو دير معناتها، خاطر مش حتى كان توا، مي معناتها بالحق قاعدين نثقفوا اكثر على هالقطاع هذا وشنو اللي قاعد يقدم فيه معناتها لتونس، وخاصه تونيزيان اوتوموتيف اسوسيشن اليوم بالمبادرات نتاعها كو سوسوا نيفو فورماسيون افيك لاكاديمي او اليوم افيك لو باكت اللي صار معناتها مع الدوله التونسيه و justement.
Comme je l'ai dit, c'est aussi donc le TA est représentant et catalyseur du secteur automobile fit Tunis. Donc elle est créée en 2016, bientôt 10 ans, donc on va célébrer 10 ans inchallah. Où elle soutient doit soutenir et promouvoir le secteur automobile fit Tunis. Donc elle le représentant et elle défend les intérêts du le secteur automobile avec les autorités tunisiennes et avec les partenaires. Elle accompagne le développement d'un secteur automobile fit Tunis par les innovations, la compétitivité nationale et internationale. Oui, elle crée un environnement durable, favorable aux entreprises pour exercer leurs fonctions. Le développement des compétences du secteur automobile via la TAMA. TAMA fait des formations certifiantes adaptées au secteur automobile. Elle contribue à la mise en place du pacte de compétitivité qui m'a dit Famatawa 5, bientôt 6, on va en arriver. Donc, Famat le pacte de compétitivité, Kmechos l'infrastructure, la réglementation, la formation, l'innovation et visibilité. Et elle encourage la démarche et la mise en place du RSE et du développement durable.
Voilà. هذه اي لي ريسو ديفلوبمون ديرابل هو موضوعنا معناتها
موضوعنا هذا هو
هو موضوعنا اليوم. ولين نسمعوا برشا ريسو ديفلوبمون ديرابل اللي هي حاجه باهيه مي نسمعوا فيها شنو معناها اليوم ريسو في القطاع نتاعكم؟ اسكو بونتاز عندها استراتيجيه ريسو نتاعها بور سيتي خاطر كنت قدامي، ولا تحاولوا تمشيوا مع بعضكم؟ بتيتر فما دي سبيسيفيستي عندنا فاكران بيانتو مثلا افيك كروشو معناتها باش نحكيو عليه دايوغ بعد غدوه صابل دوك اتسيتيرا. دوك كل شركه بيان سور عندك الامباكت لوكال نتاعها وتعمل حاجات، مي اسكي استراتيجي تاعها معناتها اليوم فما استراتيجيه تاعها؟
احنا اذا كان نقولوا شنو هي لاسو، لاسو هي التنميه المستدامه للمؤسسه. دونك لاسو سي او ليو دو بالي كو بزنس
والمسؤوليه ايضا
والمسؤوليه المجتمعيه للمؤسسه. دونك او ليو دو بالي كو بزنس اون بارل بزنس توت ان برونون كونسيديراسيون لي اسبي سوسيو اي لي اسبي انفيرونمونتو. دونك ما نخموش جوست بزنس، نخمو دو ميتر اون اوفر اي اون بلاس دي استراتيجي اللي هما عندهم امباكت على البارتي سوسيال اي امباكت على البارتي انفيرونمونتال. من فما يجيو الديفلوبمون ديورابل التنميه المستدامه اللي هما مرتكزه على ثلاثه تروا بيليي اللي هما لو بيليي ايكونوميك لو بيليي انفيرونمونتال اي لو بيليي سوسيال. اذا كان نقولوا بيليي انفيرونمونتال دونك لازم نحكيو امباكت كربون، دونك كل واحد يلزم عنده تراجيكتوار كربون نتاعو اللي اونترا يلزم يعمل امباكت كربون ويشوف روحه ديسي 2030 40 يل كري سا تراجيكتوار يل في لي اكسيون نيسيسير بور اريفي ا سو سيبل. احنا بار اكزومبل في بونتاز عملنا توت اون تراجيكتوار وين فما كل عام اون ديمينيو دو موان 5.5% جيسكا من هنا ل 2040. Donc, où est-ce qu'il y a des plans d'action, qui sont mis en place dans les stations photovoltaïques. On a une installation photovoltaïque sur la toiture qui couvre à peu près 30% de la consommation électrique et qui permet de réduire au moins 620 kg CO2, tonnes CO2 par an. Tout ça, il y a dans le cadre... حتى في الديفلوبمون نتاع لي برودوي نتاعنا اون بار دان برودوي ايكو كونسيبسيون. دونك بروندر ان كونسيديراسيون لو سيستيم انفيرونمونتال بور ريدوير لامباكت دو نو بيس اي نو برودوي. فما زاد لي زاناليز دو سيكل دو في، تو عندنا ان كليون يجي بيانتو لو 24 افريل. لو بوت سي دو بروندر لا بيس ان تو ان، دونك من البرودكسيون تاعنا لين توصل للكليون لاناليز كامله، وبعد اذا كان عنده هو دي روبو ولا دي روجي كومون ريكوبيري لي بيس هذوما من عندنا احنا بور لي ريوتيليزي.
معناتها هو يريكوبير
هو يبخون لي بيس
تاعو هما
هو الكليون فينال. اذا كان عنده دي روجي دي بيس يفوا معنا احنا دونك توت لا شين دو فالور بور ريوتيليزي سي بيس هذوما توت ان اجوتون والا روتوشون والا روتيستون سي بيس.
Voilà. Donc, mais en tout cas, في أغلب الحالات ناش عندكم إحصائيات على ذي معناتها ça se récupère ولا
oui.
فما اللي يتلوح فما اللي
يتخلص. لا فما دو لا ريكوبيراسيون هذايا في دي بيس خاطر احنا لي بيس فونكسيونيل موينون ان ريجستومون والا اون موديفيكاسيون ولا ان رومبلاسمون دان كومبوزون اون بو لي بيس هذوما ريوتيليزي. دونك سي تري امبورتون لو بلان انفيرونمونتال هذايا. اون بارل زاد دو ماتريو ريسيكلابل. Donc on prend en considération le matériau recyclable fait développement dans les pièces internes et même hâte fait développement de nos process. On fait de l'éco-conception, fait le process pour réduire l'impact ou les déchets environnementaux. Et avec un arqueur le pilier fait, le plan social. Plan social, le respect le droit de l'homme, les bonnes conditions de travail, donc le well-being at work, c'est une nécessité. Il ne faut pas que les personnes viennent et soient frustrées dans le travail. Ils ont un environnement bien sain pour favoriser la diversité et l'inclusion. Le plan économique, donc le plan économique se traduit par les pratiques commerciales éthiques dans toute la chaîne de valeur avec des informations claires et accessibles sur les performances économiques entre les clients ou les fournisseurs ou les partenaires.
باهي خلينا نمشيو احنا فاصل قصير ثم راجعين في برنامجكم اكسبريسو. توت سويت نواصلوا تحية لكل مستمعينا حتى طبعا شوية نواصلوا زادة بعض التفاعلات تاعهم. راجعين توت سويت انترفيو. مواصلين في برنامجكم اكسبريسو حتى للتسعة ونص. نهاركم زين، نهاركم مبروك. دونك كيما قلت لكم جست ريكاب رابيدمون بتاتر سي سام اللي التحقوا بنا الان. دونك لي ريسو بون ديما نسمو اي ريسو، مي في قطاعكم عندها خصوصيات ها؟
عندها خصوصيتها هي ان فيت سي لا بارتي كيما قلنا ديفلوبمون ديورابل اللي هي الميز اون بلاس نتاع كيما قلنا موجوده على ثلاثه محاور اللي هي لو بلان انفيرونمونتال لو بلان سوسيال اي لو بلان ايكونوميك واللي يلزم اون مي اون بلاس تو سكي ايكو كونسيبسيون ايكونومي سيركولير لاناليز سيكل دو في la décarbonation, la mise en place d'une trajectoire bien définie pour qu'on réduit les émissions CO2. Le plan social, il fait le modèle économique, il fait un respect des droits de l'homme ou les conditions de travail. Enfin, le plan économique, c'est éviter les pratiques c'est pas éviter, mais avoir des pratiques économiques équitables et des engagements envers les normes éthiques.
به دونك هذا بالنسبه للبتي ريكاب معناتها كي التحقتوا بين الان بيان سور فما خصوصيات حكينا حتى شويه معناتها يتطبقوا زاد على الاندستري بصفه عامه معناتها الاندستري الكل فيها بتات ريسيل ودي روجي اتسيتيرا وكل دونك كيفاش هذاك الكل بو اتجيري مي افيك لي سبيسيفيسيتي نتاع القطاع نتاعكم peut-être les enjeux معناتها اليوم نحكيوا عليهم اكثر ايضا ممكن شنو اللي يزيد يشجع اليوم زاد على هذايا اسكو عندكم تشجيعات اسكو سون دي انيسياتيف انديفيديوال ولا اليوم تي ا معناتها تعطي دي جايد لاينز واسكو تي ا زاد عندها عشان ترتكز اليوم اسكو فما تشجيعات برامج على المستوى الوطني
دونك لونجاجمون ار اس او ديفلوبمون ديورابل في تونس اللي اون فاز دو كونسوليداسيون avec qui m'a dit قبليك donc il y avait le pacte de compétitivité tout actuellement on est en train de préparer un sixième pilier qui s'appelle RSE et développement durable اللي فيه هو رول نتاع التي ا دو ميتر اون اوفر افيك لو بارتي بوبليك سو باكت و بور ان فيت accentuer sur la consolidation des efforts au lieu d'avoir des initiatives donc c'est de consolider ça dans un pacte de compétitivité dans un pilier كامل qui يعني l'RSE ou le développement durable rôle نتاعنا احنا في Tunis Green Automotive Association elle encourage et accompagne les membres نتاعها في الرول ou في démarche RSE et développement durable elle joue un rôle essentiellement pour faire par la facilitation et mise en réseau des partenaires ensemble.
اليوم تسهل اي لي باردون كي تقول لي باردون معناتها تحكي على الاعضاء نتاعهم ولا نتوما مع
احنا مع الدوله مع الاطراف المداخله دونك ننظموا ندوات ننظموا تقييمات نشوفوا شنو هما لي زاكسيون اللي نجموا نحطوهم اون بلاس و ال فافوريز دي رونكونتر كولابوراسيون اونتر لي مومبر نتاعها اونتر لي زاكتور لي انستيتيوسيون les ministères, le gouvernement pour développer des projets communs avec dans le cadre de la RSE et développement durable. Elle exige ou elle intègre les exigences environnementales européennes. Donc, les exigences en place dans le cadre de la RSE et le développement durable. On est actuellement dans le cadre du pilier 6 en train de préparer un référentiel. Un référentiel RSE et développement durable. Avec c'est un self-assessment, c'est pour avoir tous les outils, les axes nécessaires. Et chaque entreprise, elle peut faire le self-assessment pour voir elle est située où par rapport aux normes et aux demandes à l'échelle internationale pour mettre en place le plan d'action général afin d'atteindre les exigences des clients. Enfin, les formations au niveau du développement durable, les formations Matama. Les G au niveau du risk management, les formations sur l'empreinte carbone ou développement durable, femmes de formation sur CSRD ou femmes sur CSDDD, due diligence, toute la chaîne de valeur, tout en considération, même le client, حتى le fournisseur, du fournisseur intermédiaire. وفما لا ديمارش ايتيك انفير لي اون انتربريز دونك هذوما جينيرالمون لي زاكسيون ولا لي رول نتاع تي ا باش تمشي دون لو كادر نتاع لي اس او و ديفلوبمون دورابل في السيكتور اوتوموبيل
بالنسبه لهذا تنرجع له بعد شويه بروبابلمون دونك كي تقبلي فما استراتيجي ناسيونال دو ديفلوبمون دورابل هذايا دونك لي سي دي دي دون لاكيل معناتها اللي تونس قاعده معناتها حطتها وفيها التوجيهات معناتها اليوم والاهداف الوطنيه في كل ما يخص التنميه المستدامه الاستراتيجيه هذايا بطبيعه تشجع على بصفه عامه معناتها المساهمه نتاع القطاع الخاص عندكم انتم دور في هذا الكل فما التشجيعات فما لي نورم دي لابيل معناتها اليوم اسكو تونيزيان اوتوموتيف اسوسيشن ترافقكم معناتها في هذا مثلا الاعضاء نتاعها معناتها توسكي في كل ما هو اللابيليزاسيون معناتها و لي نورم معناتها المتوفرين واليوم كيفاش تشوف تخدموا مع بعضكم معناتها ولو انه تذكر هذه قبيلك شويه معناتها قطاع عام قطاع خاص وخاصه مجتمع مدني بطبيعه.
Donc, هذوما في لي برينسيبو ديفي ا ريليفي بروشينمون دونك هذوما ان فيت احنا نساهموا في السنسيبيليزاسيون و لونجاجمون تاع تو لي زاكتور في الشين دو فالور هذايا بارمي لو رول نتاعنا لاكسي او فينونسمون دونك فما دي فينونسمون للاقتصاد الاخضر دونك هذوما نساهموا احنا نعاونوا فيه فما الترانسفير تاع لي تكنولوجي ديفلوبمون دي كومبيتونس سبيسيفيك pour le RSE et le développement durable dans le secteur automobile via la TAMA, la mise en cadre réglementaire dans le cadre de consolidation ou le pacte de compétitivité ou le pilier 6, c'est de rassembler toutes les initiatives en retour via un pacte de compétitivité, mesures, communication transparente des performances en matière RSE, ce qu'on appelle l'ESG. Donc, il doit mettre en place les performances ESG. On a le livre, il y a les performances sur toute l'année, il y a l'état d'avancement ou on a par rapport à ce qu'on a fait. إذا كان نحكيه على
perspective على فاق
الأفاق perspective ou l'opportunité في l'industrie automobile donc on veut se positionner comme acteur régional dans la production de véhicules durables ou des composants électrifiés dans le cadre de l'électromobilité donc il y avait parmi les rôles internes
اليوم بالنسبة لكم أنت خطر هو المستقبل معناها هو الحاضر حتى هو
هو احنا نشوفه فيه تو dans le secteur automobile avec l'accélération تاع l'électrification avec dans le monde malgré que dans des endroits moyens il y a un peu de recul mais on va y arriver petit à petit dans le monde entier avec l'électrification des voitures.
Donc le بالنسبه للافاق donc قلت لي
le positionnement qui marque comme acteur régional dans la production des véhicules durables femme l'attraction ou l'investissement étranger sensible à la RSE donc ils aiment l'oul نحطوا les conditions RSE dans le cadre du nouveau investissement contribution à la transition énergétique avec la réduction de l'empreinte carbone ou l'amélioration de l'image et la compétitivité du secteur.
هذا باه خلينا نحاول نلخص انا وال ممكن النقاط الاخرى دونك سيغتينمون معناتها اكيد الالتزام اليوم بال اس او والو اس جي اللي هي المعايير البيئيه والاجتماعيه والحوكمه زاد بالطبيعه والتنميه المستدامه عنصر اساسي ومحوري يظل المستقبل القطاع نتاعكم دو لو فوكس هذا ممكن معناتها من الاولويات معناتها بالنسبه لكم في القطاع نتاعكم قطاع صناعه السيارات وهوني خاصه في تونس تونيزيان اوتوماتيك اسوسيشن اليوم تلعب دور فعال في التحول هذايا وقاعده تخدموا معناتها باش تدفعوا القطاع نتاعكم نحو ممارسات تكون فيها اكثر استدامه واحترام للبيئه والمجتمع هذايا حاولت نلخص تدخل لي بوان كليم تاع اللي كنت تقول فيه باش نختموا معناتها الان شنو هو بتاتخ تقولوا لزملائك في القطاع نتاعكم والقطاع صناعة السيارات وقطاع الصناعي بصفة عامة وحتى ليزاكتور دو بريفي معناتها شنو هو رسالتك اليوم كعضو في تونيزيان اوتوموتيف اسوسيشن في هذا المجال؟
دونك احنا اون فو دير كو سي امبورتون اي سي كروسيال لونجاجمون ار اس او اي لو ديفلوبمون دورابل بور لافونيغ دو لاندستري اوتوموبيل سان سا ان سامبل اكزومبل تو ن بو با افوار ان مارشي افيك je vais citer un nom du constructeur Stellantis, sans être évalué Ecovadis. EcoVadis, c'est une plateforme. Si tu n'es pas évalué, c'est directement à la sécurité, à l'environnement, à l'aspect social. Si tu n'es pas évalué EcoVadis, tu n'as pas même accès à être... sollicité pour un marché avec Stellantis. Et notre rôle, donc comptez sur nous en TA pour vous faciliter l'accès à l'RSE, accès à la mise en place de l'RSE. On a un groupe de travail qui est dans l'RSE, donc n'hésitez pas à venir nous solliciter, à demander à ce que où on est par rapport à ce volet. Et nous, on est là pour vous encourager, pour vous accompagner dans la démarche RSE, que ce soit le secteur automobile, pratiquement le secteur automobile est un parmi les secteurs qui mature dans le RSE, et ça prend en considération l'RSE et le développement durable en place. Donc, on invite les pouvoirs publics à soutenir cette démarche. On va voir le pacte de compétitivité avec le pilier 6. Donc on invite le pouvoir public à nous soutenir dans cette démarche. Et j'encourage fortement nos sociétés et entreprises dans le secteur automobile à nous rejoindre dans cette démarche.
نحاول نلخص خديت جيسي او فيغ مزيغ ناخذ كلكو نوت. دونك حكينا على الدور نتاعكم تاع تونيزيان اوتوموتيف اسوسيشن اليوم في دعم القطاع قطاع صناعه السيارات والعلاقه ما تمثلوكم في العلاقه مع الدوله السلطات وهذا بالاساس معناتها دفع الابتكار اليوم الخدمه على الديورابيليتي على الاستدامه بيئه مشجعه تونيزيان اوتوموتيف اسوسيشن تحب تخلق بيئه مشجعه معناتها بالتعاون مع كل شركاء للأعضاء متاعها ولقطاع صناعة السيارات بصفة عامة تطوير الكفاءات طريق دونك حكينا من الحاجة حكينا اليوم على الأكاديمية دونك تما التكوين فما التكوين وهل لي ريفيرونس ولي ديبلوم انترناسيونال اتسيتيرا اليوم الباك دو كومبيتيتيفيتي كيما حكينا قبيليك والـ RSE بالنسبة لل اليوم الوضع العالمي في برشة تحديات على في الماتير دي ريسو ان توكا تحديات على المستوى البيئي والاجتماعي فما ضغط اليوم معناتها سي فري وانه هو ضغط ايجابي انا نقول خاطر لازم واجب هذا لازم المؤسسات معناتها يمشيوا في هذا المسار معناتها باش تكون معناتها تتبع الممارسات معناتها المسؤوله واليوم نعرفوا ديما نقولها معناتها سي انكور دو بلوز ان بلوز فري مع لي جينيراسيون جايين معناتها اليوم المستهلكين الكليون تاعكم معناتها يحبوا الشفافيه ويحبوا زاد انك تكون مخرط وعندك تاثير ايجابي على البيئه نتاعك المحيط المحلي نتاعك بصفه عامه حتى على المجال اللي تنشط فيه قعدت حكيت لنا على خصوصيات زاد لي ريسو في القطاع نتاعكم من تقليص الانبعاثات استهلاك الموارد تحسين ظروف العمل احترام حقوق الانسان التنميه المستدامه معناتها اليوم توازن اقتصادي توازن اجتماعي توازن بيئي جو ريبرون تي بو الافكار اللي قدمتها معناتها حكينا شويه زاد على القوانين السياسات على الاطارات الاطر معناتها اليوم اللي ينظموا العمل هذا الكل دونك حكيت على الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه المستدامه على برامج تحفيزات اليوم اللي تقدمها ممكن الدولة ولا المنظمات كيفاش اليوم لي ريسو دخلوها في مبادئ معناتها وقلب السياسات تاع القطاع نتاعكم فما المعايير وغيره كيما ايزو 26000 مثلا وفما لي بارتناريات هذوما الشركات بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني كيما حكينا قبيليك شوية مازال فما مجهود لازم يصير هذا معناتها يفو لو دير فو لافي دير على طريقتك معناتها الوعي قاعد يزيد المبادرات موجوده وفما ديما خدمه معناتها مازال فما خدمه معناتها سي سيغ ديما فما خدمه وخاصه ممكن شركات اللي يكون حجمها مش كبير تحتاج اكثر دعم تحتاج وقفه وهذا دور دايوغ نتاع التونيزيان اوتوموتيف اسوسيشن القوانين قاعده تتطور التطبيق دونك لازم يتبع بالطبيعه وهذا هو معناتها فما تحديات فما فوق إيجابية حسب قلت في الأخر مانيش راجع عليهم خاطر مازلت كي قلتهم قبل كان شوية هذا وحبيت نلخص
هذا كل فوز افي تو ريزومي دونك قلت كل شيء بارابول شنو هو الـ RSE سي ان فيت سي لاكتواليتي On ne peut pas s'en passer, on ne peut pas parler d'industrie sans parler de RSE et développement durable. Et tout ça, le tahvir de l'AGL Khadman, je trouve que c'est l'impact sur le climate change, sur le changement climatique. Donc, il faut que les entreprises mettent en place les actions nécessaires pour réduire les émissions. Et il y a beaucoup de financement dans l'économie verte, beaucoup de fonds qui aident les petites sociétés de mettre en place les actions nécessaires. Ahna mazalna al haqiqa chwaya ba3ad fi ma ykhoss al taqa al nadhifa law kanhawlu nkhdmu alayh yizmha majhoud watani kbir w majhoud zada hatta fardi min ba3d al mu'assasat bash ynajmu nkabru akthar chwaya fi al intaj al skon appelle l'energie verte.
شكرا شكرا لك برشا حيو فيك سواء شخصيا ولا حتى ما يعرفوكش فما اللي يعرفوك معناتها حيو فيك فما حتى شكون قال عطيه الصحه معناتها ما نعرفش كيفاش لازمك تقراها هذه انا باش نقولها باش ياخذ ريسك نقولها قال اون ديغي ان كاليتيسيان برافو بور لا ميتريز كاليتي بور ان دي جي
Mais à la base, je suis instrumentation, maintenant c'est industriel. Voilà. Donc, background technique. Yatim Saha, mais c'est un affaire le cuir, mais nous avons fait l'annonce, le passage. Donc, un haï, Oled, il fait Bontaz, famille de Bontaz. Vraiment, le haq, encouragement cuir, ça, mais nous avons fait Houma. Ou un membre avec un haï, ou un chajah, ou un koulhom Dima, ou un lahma wahda, ou un kadmo, avec tout le rao, le Tunis. قبل ما يكون للأشخاص نحن فخورين برشا بمؤسستنا فخورين برشا بانتمائنا زاد القطاع السيارات ونحاولوا من ناحيتنا أن نطوروا من كل واحد من مجاله باش نحسنوا في صورة بلادنا
يعطيك صحة به ذي الكتاب دونك قاعد شوفي بوتاس تونس دونك تري ناسيونال سانتي سيكوريتي او ترافاي donc qu'aufi tout matin donc toutes les actions
donc toutes les actions sur trois
années
voilà des actions barça on a beaucoup d'événements également on a besoin de mise en place d'une station photovoltaïque donc voilà
voilà je crois يعطيك صحه
نشكرك على تفاعلك نشكرك سي وسيم نشكر الناس الكل نشكر المستمعين الكل وتونيجن اوتوموتيف اسوسيشن سي اون بون اوبورتونيتي باش نكون متواجد في كوميتي ديريكتور دو دانتيل اسوسيشن
يعطيك صحة شكرا لك شكرا لتفاعلك معنا اليوم الصباح في برنامج إكسبريسو تحية لكل مستمعينا اللي تفاعلوا تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا دونك نعرفوا خاطر فما حدش كنت فعلوا من برا ما تمشي تونس تحية اليوم نذكروا حكينا على لونكاجمون ار اس او اليوم التنمية المستدامة في قطاع صناعة السيارات معك سي عصام جملي عضو مكتب التونيزي اوتوموتيف اسوسيشن ومدير عام بونتاز تونس شكرا لك نمشيو فاصل سمعت بالإكسبو يونيفرسال دونك أكيد في أوساكا وتونس مشاركة والبافيون مازال كي تم تدشينو البارح ونكونوا معكم ديما في قلب الحدث دونك توا في ربط مباشر بعد شوية بالصوت والصورة من البافيون تاع تونس خلينا نكتشفوا دونك من أوساكا مع رئيس مدير عام سيبكس هذا من بعد شوية يكون معنا سيمونات دونك فاصل راجعين في برنامجكم إكسبريس وتحية توت ليكيب تاع تونيزيان أوتوموتيف أسوسيشن واللي رافقونا donc في le partenaire de que soit le partenaire JCD KFW Tunisian Automotive Association تحية اليوم الكل donc قدام لاميا الكل tous ceux qui nous accompagnent عبد الكريم منيل وني في التنسيق زاد أميرة الكل راجعين